Jeg vil læse fra salme 30. Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. Du lod ikke mine fjender glæde sig over mig. Herre, min Gud, jeg råber til dig om hjælp, og du helbredte mig. Herre, du løftede mig op fra dødsriget. Du lod mig leve, jeg gik ikke i graven. Lovsyng Herren i hans fromme. Tak hans hellige navn, for hans vrede var et øjeblik, hans nåde hele livet. Om aftenen slår gråden sig ned, og morgenen er der jubel. Jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en fæstning, men du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af rædsel. Til dig, Herre, råbte jeg. Jeg bad Herren om noget. Hvad vinder du ved mit blod, når jeg går i graven? Kan støvet takke dig og fortælle om din trofasthed? Hør mig, Herre, og vær mig nådig. Herre, kom mig til hjælp. Du forvandlede min klage til dans, og du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre, min Gud, for evigt vil jeg takke dig.
Og evangeliet til første søndag efter påske. Ja, det er en god mærke, men I skal ikke ned og sidde nu da. Det bliver en lang prædiken lige om lidt, så der kan I sidde ned. Står i Johannes evangelie kapitel 20, vers 19-31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salige er de, som har set, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn. Og for når I tror, så skal I have liv i hans navn. Amen. Og nu må I gerne sætte jer ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i dit hellige almægtige navn. Amen. Kan jeg tro på dig? Jeg er sådan en, der godt kan lide at bruge ironi en gang imellem. Ret ofte, faktisk. Og det gør, at mine egne børn, de så nogle gange har svært ved at... De tjekker lige med mor nogle gange. Er det rigtigt, hvad far han siger? Det er selvfølgelig noget af en bus at kaste mig selv over, når jeg også står som præst nu her. Men altså, jeg plejer ikke at gøre det her. Jeg plejer at gøre det derhjemme. Det er så ikke meget bedre, vel? Men altså, kan man tro på dig? Jeg tror faktisk, det er en af de ting, som... det er en af de spørgsmål, vi går med. Kan man egentlig, kan jeg tro på dig jeg møder? Kan man tro på det der med Bibelen, det der med Gud og Jesus og sådan noget der? Kan man tro på det? Det er så sjovt, det der. Det passer ikke helt. Der skulle være et billede af Donald Trump. Kan du lige se, om der er det, Jonas? Ellers så kører vi det uden. Nå, men altså, der var et billede af Donald Trump. Det er ikke det spørgsmålstegn der. Men... det fortælles om Donald Trump, at han i de 4 år, han var præsident, så fortalte han ikke mindre end 29.000 508 løgne. 29.508 løgne, og det synes jeg er et fuldstændig vanvittigt tal. Jeg taler godt nok meget, men jeg tror faktisk, jeg skulle tale hele tiden, hvis jeg skulle fortælle så mange løgne. 29.508. Det er den amerikanske avis Washington Post, som har talt dem op, og jeg skal ikke gå længere ind i, hvordan de har gjort det. Bare konstatere, at hvis det er rigtigt, at han fortalte så mange løgne i løbet af de 4 år, han var præsident, så har han cirka fortalt 20 løgne om dagen. Det er noget. Man kan godt forstå, hvis mange har det sådan med Donald Trump, at han bare ikke er til at stole på, selvom han siger nogle rigtige ting ind imellem. Det kan faktisk være enormt svært at kende forskel på det sande og det falske. Jeg prøver lige at køre her, så ser jeg lige, om den følger med. Der er sket et eller andet med den der. Vi kører uden. Faktisk, så er det netop det, vores tekst den handler om i dag. Thomas, som vi kender som tvivleren, han hedder egentlig Judas, faktisk. Men Thomas er han kommet til at hedde i vores bibel, fordi det er vigtigt for Johannes at få det, han er frem. Tom kommer aramæisk og betyder egentlig tvivler, ligesom Didymos på græsk betyder tvivler eller tvilling. Og han er ligesom også blevet sådan et billede på det her med tvivlen og troen, der sådan følges ad. Tvivler på den ene side og tror på den anden side. Han er sådan en tvilling og sådan en tvivler. Og han er ikke sammen med de andre disciple den her dag, hvor Jesus han kommer, altså en lille rum tid efter, at han er opstået. Vi står i dag her første søndag efter påske, og det klinger stadigvæk i os, tror jeg, mange af os, at sidste søndag, der var Kristus opstanden. Vi råbte herinde i kirken til sådan noget fantastisk musik, og andre har gjort det på andre måder. Kristus er opstanden. Og de her disciple sidder, hvor de nu sidder, og så kommer Jesus til dem. Og han går ind igennem en låst dør, og så er han sammen med dem, men Thomas er der ikke. Da Thomas han kommer hjem, så fortæller de andre ham, hey Thomas, prøv at høre, vi har oplevet noget helt vanvittigt. Vi har set Jesus. Han kom, mens vi sad bag en låst dør, og så stod han der bare. Og så gør Thomas det, som jeg faktisk også tror, mange af os ville have gjort, eller kunne finde på at gøre i det her scenarie. Han siger nemlig, jeg tror ikke på det, medmindre jeg selv ser det. Altså, er du selv set? Ikke også? Og egentlig så er det ikke så underligt, for Thomas han har jo lige set Jesus dø på et kors for en uge siden. Og Thomas vidste jo godt, at normalt så står døde mennesker ikke op igen af graven. De bliver simpelthen ikke levende. Døden er ultimativ. Det er en målstreg, og så er der ikke mere liv. Det vidste han godt. Og så var der det der med den låste dør, ikke? Altså, en ting er, at mennesker står op af graven, men de går i hvert fald heller ikke igennem låste døre. Det har han aldrig set. Så jeg tror egentlig godt, at vi kan forstå Thomas her. Og måske kan vi endda genkende vores egen tvivl i Thomas' tvivl. Kan det nu passe? Thomas' udfordring er rigtig relevant. Når han spørger, kan man virkelig tro på dig, Jesus? Er du reel? Er der bund i dig, så at sige? Og så sker det fantastiske. 8 dage efter, næste søndag, der er Thomas så hjemme. Og så kommer Jesus igen. Jesus han går direkte i kødet på Thomas og hans tvivl og siger, kom og stik din finger ind i min side. Hvorefter Jesus siger til Thomas, vær troende, ikke vantro. For nu har du set. Thomas, den store tvivler, der ligner os på så mange måder, ender med at bekende hans tro i den korteste trosbekendelse. Min Herre. Og min Gud. Min Herre og min Gud. Det ændrer alt for Thomas. Jeg tror, vi alle sammen kender til tvivl. Jeg skal ikke sådan gå nærmere ind i, hvad du kunne tvivle om. Det kender jeg da ikke nok til nødvendigvis. Men jeg tror, vi kender det til tvivl. Det der med også, at vi tror, vi har troet i mange år. Men holder det nu, det der evangelium? Jeg tror, sandheden den er, at ingen kristne slipper helt for tvivlen. Ingen synder kan helt undgå usikkerheden om, for eksempel, er min anger, når jeg angrer ting, er den nu dybfølt nok? Eller hvad med min bøn? Er den nu god nok over for Jesus? Og, altså, det er, og det er i virkeligheden faktisk også et alvorligt faresignal, hvis man stoler helt og holden på ens egen evne til at være kristen. Det er faktisk enormt farefuldt. Det er nemlig farisæernes selvsikkerhed. Altså ikke den der sunde vished om at hvile i troen, men det er sådan nogle farisæiske skråsikkerhedsting. Det er den tro, som Jakobsbrevet kalder for en død tro. Den der skråsikre tro. Og så er der det, at jeg tror, mange af os tænker, at hvis jeg tror, så kan jeg ikke også tvivle. Det kan ikke være, der kan ikke være begge dele inde i mit liv. Men tro og tvivl er faktisk ikke modsætninger. Det afgørende, det er ikke, hvad du tvivler på, hvor meget du tvivler, eller hvor ofte du tvivler. Det afgørende, det er, hvad gør du med din tvivl? Hvad gør du med din tvivl? Stiller du dig tilfreds med den, og har det i virkeligheden ret godt med den tvivl? Jeg ønsker ikke at ændre på det. Det er nok bare sådan, det er. Jeg lever jo, som jeg gør, og det er vel fint nok. Eller går du til Jesus og beder ham fortvivlet om hjælp mod tvivlen? Det er det, der afgør, om man er troende menneske. Om man kommer til Jesus med sin tvivl. I Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 37, der står der det her. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er Jesus, der siger det. Det er for så vidt ligegyldigt, hvorfor du kommer. Eller hvad du kommer med. Eller med hvilke følelser du kommer. Hvis vi kommer til ham, så viser han os ikke bort. Det, Jesus siger, det er en forklaring på løfterne, på løftet, han giver i Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 35, hvor han siger, jeg er livets brød, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Troen hos os består af flere dele. I Hebræerbrevet har vi det her meget, meget kendte bibelsted, Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1. Dengang, da jeg for mange, mange herrens år siden skulle starte i Indre Mission, som sådan en missionærmedhjælper, der sagde Flemming Neibjerg, som var missionær der i den der cafébus, jeg var i, der sagde han, du skal lære 30 bibelvers udenad. Og jeg tænkte, ah, det skal jeg bare ikke. Men det skulle jeg, fordi det sagde han. Og det har jeg faktisk været ham tak skyldig for siden. Jeg vil ikke sige, at jeg kan alle 30 bare sådan, men det der, det er en af dem, jeg kan. Og det fantastiske ved det her, det er, at den siger i meget, meget kort form, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Tro består af flere dele. I hvert fald to. Og selvom det ikke går så godt altid, heller for mig, med overbevisningen om, at det alt sammen er sandt, så er tilliden mulig. Det er ikke sikkert, at jeg er fuldstændig overbevist altid. Men jeg kan have tillid. Jeg kan have tillid til, at når jeg kommer til ham, så viser han mig ikke bort. Aldrig nogensinde. Den troendes tvivl er altså noget helt, helt andet end den vantros tvivl. Den troendes tvivl er altid fortvivlet og beder Jesus om hjælp imod den. Den vantros tvivl er veltilfreds og selvtilfreds og ønsker ikke nogen ændring. I det gamle testamente, der har vi masser af eksempler på troende mennesker, som gribes af tvivl. Vi har Abraham som en af dem. Vi har Job, der rammer sig så meget. Så har vi Jeremias, som oplever masser af konger, som ikke vil høre på ham. Og et helt folk. Og vi har også David. Vi kender masser af bibelske personer, der bøvler med tvivlen. Og selvom det fylder mindre i det nye testamente, så finder vi også mange eksempler på det der. Tag nu faren med den månesyge dreng, som kommer til Jesus, og så bryder han ud i et skrig. Jeg tror, hjælp min vantro. Markus 9. Og selvom han dømmer sig selv alt for hårdt, og kalder sin tvivl for vantro, så er det faktisk ikke vantro, men det er den troendes bøn om hjælp. Hjælp min vantro. Og så er der disciplerne. De har set Jesus, og selv på Kristi Himmelfartens dag, hvor de ser den opstandende for øjnene af sig, så står der sandelig i vores Bibel, i Matthæus 28:17, og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og så er der Thomas fra i dag. Den tvivlende Thomas, der bliver irettesat af Jesus, fordi han ikke stolede på de andres vidnesbyrd. Men her er noget, vi skal lægge mærke til. Vel bliver han irettesat af Jesus, kærligt, men han bliver ikke fordømt som vantro, som frafalden. Det gør han altså ikke. Tværtimod siger han tydeligere og tidligere end nogen anden disciple, så bekender han min Herre og min Gud. Og det er vigtigt det her. Thomas bliver ikke kasseret som kristen, fordi han tvivler. Det gør du heller ikke. I Judasbrevet, der slutter Judasbrevet af med sådan en vidunderlig lille formaning til menigheden om, hvad vi som menighed skal gøre i forhold til mennesker, der tvivler. I Judasbrevet kapitel 1, 22. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Det er nemlig Guds eget sindelag over for alle os, der kan bøvle med tvivlen. Guds sindelag er barmhjertighed. Og det sindelag skal vi også have over for hinanden i menigheden. Så vi beder om vished. I 1. Johannes brev 5:13 står det, der har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Vi stræber nemlig ikke efter skråsikkerhed. Vi stræber efter den sunde vished. Da hele sit liv kommer til Gud i bøn om tilgivelse for tvivlen, mod tvivlen. Hvem er størst til gavn i Guds rige? Ja, det er jo ikke farisæerne, de skråsikre, som aldrig tvivler. Det er dem, hvis tro slås med tvivl, og som hele tiden kommer til Gud med den, og klynger sig til hans barmhjertighed. Og måske kan du også bruge det i dag. Selvom du kæmper og tvivler, så dømmes du ikke ude af Jesus. Han kalder stadig på dig. Det handler ikke om, hvor meget du kan præstere en meget, meget stor og formfuldendt tro. Det handler kun om, hvem du tror på. Sådan er det for os. Og sådan var det for Thomas. Thomas var nemlig tvivleren, men han var tvivleren, der blev troende. For den her dag og resten af sit liv, der stod Thomas i troens tjeneste. Han endte med at bringe evangeliet til Indien. Det er den her Thomas tvivler, som først forkyndte for inderne, at en frelser var født, en frelser var død og en frelser var opstået for dem. I dag er der 19,6 millioner kristne i Indien. For Thomas, den tvivlende disciple, tog imod den opstandende Jesus, som det han var og det han er. Verdens sande frelser. Og det, at han tog imod ham på den måde, det sendte ham ud. Det sendte Thomas ud. Ud i verden med budskabet om tro til dem, der tvivler. Om fred til dem, der lever i utryghed. Og frelse for alle os, som lever i skyggernes verden. I konkret handling gik Thomas ud. På samme måde, så må det også få konkret handling i dit og mit liv. Det må få livsnær, konkret konsekvens i dit og mit liv. Så troen ikke bare bliver store fine ord og tanker, vi mødes om hen i kirken, men konkrete handlinger hver dag i det daglige liv hos os. For det var jo det, Jesus lærte os. Det var det, der var hans eksempel. Konkret, livsnær kærlighed. Og det efterlader os tilbage med vores overvejelse. Tør jeg tro, at det også gælder for mig? Døde og opstod Jesus for os. Tør vi komme i tillidsfuld bøn til Jesus med vores tvivl? Om lidt, når I, Ida og Sebastian, skal konfirmeres, så er det det, der er spørgsmålet til jer konkret. Tror I på det? Men det er også spørgsmålet til os andre. Tør vi lægge vores skepsis og tro? Tro, at alt er gjort rede for ham, som gennembrød vores menneskelige mure, for at skabe fred og forsoning mellem os og Gud? Johannes' beretning i dag slutter med det her fantastiske sted i vers 31. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for når I tror, så skal I have liv i hans navn. Det handler ikke om din lille eller store tro eller tvivl, men om, hvem du retter din tvivl og tro mod. Thomas bekendte, min Herre og min Gud, og han blev frelst. Men hvad bekender du? Hvad er din og min bekendelse? Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi vi må få lov at være børn af dig først og fremmest. Tak, fordi du kalder os ind i fællesskab med dig. Ikke på grund af vores egen præstation, men fordi du er kærlighed. Jeg beder dig om, at du må tale til os derinde i hjertet, hvor tvivlen også kan bo. Tal til os, kald os ind til at være dine børn endnu en gang. Og nyskab troen hos os. Tak, fordi du tog imod Thomas, som tvivlede. Og det viser os, at du også vil tage imod os, som kan bøvle med tvivlen. Hør os, når vi hver især lægger det hos dig nu, som du har brug for at høre, og som vi har brug for at komme af med. I dit hellige almægtige navn. Amen.